kā jau iepriekš tika ziņots, sadarbojoties ar BVKB, tika pieņemts lēmums Deglava pārvadam uz atsevišķiem balstiem novietot turas. Tas nozīmē, ka šobrīd tātad no 16. Māja līdz 21. Maijam naktīs tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, kas būtībā nozīmē sabiedriskā un operatīvā transporta satiksme, lai varētu pacelt šos laidumus un zem tā novietot turas un tātad turpmāk balstītu nevis uz balstiem, bet uz šīm te turām. Satiksme ir nepieciešams slēgt tāpēc, ka gan šīs te turas ir diezgan liela izmēra būtībā kā paši šie te tilta balsti, tāpat arī ir jāpaceļ, līdz ar to tie darbi, kur atrasties blakus transporta līdzekļiem nevajadzētu, bet būtībā arī šis sabiedriskais transports pa naktīm nekursē, līdz ar to ievērojami traucējumi nebūs. Satiksmes departamentam pat laban ir uzdots tātad izvietot šīs te turas zem atsevišķiem balstiem. Tālāk tad notiks atkārtota BVKB objekta apsakošana un pēc tam viņiem sazinoties ar iekšlietu ministriju, valsts policiju, tiks pieņemts lēmums, vai pārvads ir atverams satiksmē vai nav. Visticamāk jau 21. Maijā, kas ir otrdiena, varētu notikt šī tikšanās uz pārvada un tad arī nekavējoši varētu tikt pieņemts arī šis lēmums.